أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله طيب بعدك مهمين الله جل وعلا لكم تكيا صلاة وسلامة محمد عليه الصلاة والسلام ينندلي katika msafara wetu wa sira ya mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Katika darasa lililopita tuliangalia hadithul ifk katika muktasar wa sira ya Umar ibn Abd Jabbar rahimahullah, na tukatoa ahadi insha Allah kwamba leo tutaangalia riwaya zilizokuja katika sira kuhusiana na kadhia hii. Nilitaka nilihawe na lau kama ningewaambieni mapema, lakini pia tujachelewa, naweza tukajalia Jumatatu ijayo ningekuja na sahihu Muslim. Sahihu Muslim tuisome riwaya kamila ya Ummul Mu'minina Aisha radhiyallahu anha katika tukio la hadithul ifk. Sababu riwaya hii ameileta al-Imam Muslim katika sahihi yake kwa urefu sana, tokea tukio linaanza mpaka linakwisha, mpaka zile aya zimeshuka. Ya mwenyewe matarajio yake alikuwa ana matarajio kwamba Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ataoteshwa ndoto. Kwa kujiona nafasi yake inafaa kuoteshwa ndoto tu, mtu hana nafasi ya kushushiwa wahi. Lakini Allah akamnyanyua katika daraja juu zaidi, akamleta Jibril alayhi salam akija na ayatul Qur'aniyya tutla, aya za Qur'an ambazo zinasomwa. Sasa nilikusudia kwa sababu tulilonalo ni hili tulionao leo, la kesho tulijui, sio? Na kwa sababu tumepata munasaba wa kusoma, nilikusudia hii hadithi. Ni hadithi ndefu sana, katika hadithi ndefu zilizoko ndani ya Sahih Muslim moja wapo ni hii. Kwa nilikusudia hii hadithi tuisome harfia, neno kwa neno, ili kusudi kadhia hadithi hiyo tutashamalizana nayo, hata kama tutafika wakati wake huko itakuwa ni muraja tute. Sawa? Sasa kama tukudiriki hili leo, basi tupeane ahadi. Tupeane ahadi, Allah kijalia insha Allah katika darasa lijalo watu waje na Sahihi Muslim zao, na nitawatajia ni namba ya hadithi eh, ili mkaangalie kwa wale ambao wana vitabu vyenye mujalladati nyingi, mje na ule mujalladi ambao uko na hiyo hadithi peke yake. Hili ni jambo. Kile jambo la pili kuziangalia hizi riwaya kama zilipokuja katika upande wa hadithi. Wanasema ulama as-sira haka al-munafiqun fi hadhihi al-ghazwa hadithatu al-ifk, wali chomekea wanafik katika vita hivi, vita vya Bani al-Mustaliq, tukio la uzushi naitwa hadithatul ifk, tukio la kutengenezwa. Baada an fashala kaiduhum fi al-muhawalati al-ula, baada ya vitimbi vyao kushinda, baada vitimbi vyao kushindwa katika ile jitihada ya mwanzo waliifanya, liitharati ni'ra aljahiliya, kwa ajili ya kuamsha hisia za kiutabaka, mambo ya kijahiliya. Wa khulasatuha, na ufupisho wa tukio lilivyokuwa, lilikuwa hivi: kana qaddur Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ilikuwa nafasi ya mama waumini Aisha, radhi za Allah ziwe juu yake, an takhruja fi hadhihi alghazwa ma'a rasul sallallahu alayhi wa sallam, alichaguliwa yeye kutoka katika vita hivi pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam, baina ya wake za mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa fi tariq al-auda, ilipokuwa katika njia wanarudi, wa qarbu al-madina, na wakiwa wamekaribia kabisa katika mji wa Madina, nazala al-muslimuna li-dhaha, Waislamu waliteremka katika wanyama wao kwa lengo la mapumziko mafupi. Na tulizindua katika darasa lililopita kwamba ilikuwa ni ada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupumzika anapokuwa nakaribia katika mji wa Madina, anashuka kwenye mnyama wake na wanakaa wanapumzika, na wanatoa taarifa ndani ya mji wa Madina kwamba tupo karibu sana kufika. Kwa hiyo watu wakujiandaa, wajiandae kwa ajili ya kupokea wageni. Fanazalat min haudajiha, uimama naye akawa ameshuka katika kiota chake kile ambacho anakaa kiona safiri, liba'd sha'niha, alishuka kwa sababu ya haja zake alizokuwa nazo. Falamma adat ittaqadat 'aqdan laha, alipokuwa narudi ikawa kapoteza kidani chake. Faraja'at tabhath 'anhu, akarudi tena kule alikokwenda kukidhi haja kwa lengo la kwenda kutafuta kile kidani chake. Wa 'inda ma'adat, aliporudi tena katika maeneo yale waliopumzika, wajadat rijala qad hamalu haudajaha, akawakuta wanaume wamekwisha kubeba kile kiota chake. Wa wadauhu ala ba'iriha, alafu wameshakipandisha juu ya mnyama wake. Wa hum yahsabuna hadakhilu, wao wakidhani kwamba Aisha yupo ndani ya kile kiota chake. Liannaha, kwani hakika ya yeye mama waumini radhiallahu anha, kanat hina dhaka khafifa, khafifatul wazn, zama hizo alikuwa ni mwepesi katika uzito, kilo yake ilikuwa nyepesi, hakuwa mzito sana. Fantadharat fi makaniha, alipotokea hali kama ile, yule mama akasubiria pale pale aliposimama baada ya kukuta msafara umekuja kuondoka, akawa amesubiria pale pale. Famarra biha Safwanu ibn al-Mu'attal as-Sulami, akawa amepita Safwan ibn Mu'attal as-Sulami, wa arafaha li'annahu kana ra'aha qabla an yufrada al-hijab, akamtambua kwamba huyu ni Aisha kwa sababu yeye alikuwa anamtambua Aisha kabla ya kuletwa sheria ya hijabu. Fahamalaha ala ba'irihi, akawa kambeba, yani Safwan ibn Mu'attal amembeba Aisha katika, yani juu ya ngamia wake. Wanfalaka biha ila al-Madina, akawa amemchukua pamoja mpaka katika mji wa Madina. Wadakhalaha ba'da dukhuli rasuli sallallahu alayhi wa sallam, ikawa ameingia katika mji wa Madina baada ya kuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam amekwisha kutangulia kuingia katika mji wa Madina. Laqad istaghalla almunafiquna hadhihi alhala, walitumia vizuri wanafiki tukio hili. Wanasaju haulaha qissata alifk, wakatengeneza wakafuma pembezoni mwa tukio hili kisa cha uzushi. Watawalla kibara dhalika Abdullah ibn Abi ibn Ubay ibn Salul, akawa amesimamia jambo hili Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Wa aghra au wa ughriya bil khawdi fihi Misbahu ibn Uthatha wa Hamnatu bint Jahash wa Hassanu ibn Thabit, ikawa wamepewa mtihani na Allah jalla wa ala kulizungumza tukio hili la kumtuhumu Ummul Mu'minin Aisha kwamba amefanya uchafu wa zinaa. Masahaba wakubwa watatu wakiongozwa na Misbah ibn Uthatha, wakiwa pamoja na Hamna binti Jahsh, wakiwa pamoja na Hassan ibn Thabit, ikawa hawa ni katika masahaba ambao walisimamishiwa hadd ya kisheria ya kumtuhumu mwanamke ambaye amefanya uchafu wa zinaa hali ya kuwa hana ushahidi. wakawa wamesimamishia hadhi ya kutandikwa bakora 80 hawa watatu katika masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waghtanama ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam, waghtamma ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, akapatwa na majonzi Mtume sallallahu alaihi wasallam, bihadhihi al-isha'a, kutokana na uzushi huo. Wa a'lana 'ala al-mala'i fi al-masjidi thiqatahu bi zawjatihi wa bi sahibihi ibn al-mu'attal. Ikawa ametangaza Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele za watu tena msikitini amana aliyokuwa nayo juu ya mke wake Aisha radhiyallahu anha, lakini amana pia aliyokuwa nayo juu ya sahaba wake Safwan ibn al-Mu'attal wa abda tayyib, kwa maana kwamba mimi sina wasiwasi na uaminifu wa nani? Aisha. Lakini pia mimi simtuhumu Safwan ibn al-Mu'attal, hawa watu ni watu salama kwangu mimi. Kwa kama kuna watu wanataka kuchafua heshima zao, basi wao watakuwa na sababu zao. Lakini kawaida ya jambo la ovyo ovyo linaenea sana na linachukua kasi kwa kiasi kikubwa sana. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa, na kuna baadhi ya masahaba wakaonyesha kuchukizwa sana na tukio hili, ikawakera sana hali ile. Sawa, ilivyotokea hali kama ile, abda Sa'du ibn Muadhi istidadahu liqatli man yahudhu fi hadha al-iftara in kana min al-Aws. Sa'du ibn Muadhi, ambaye alikuwa ni sayyidu al-Aws, huyu ni bwana katika kabila la Mausi, katika wakazi wa Madina, kabila la Ausi alikuwa bwana mkubwa katika kabila lile, Sa'du ibn Muadh. Na anafahamika Sa'd ibn Mu'adh alikuwa na mawakifu jamila, ana misimamo mizuri sana katika dini. Tumeelewana vizuri? Ikawa yeye amesema amejiandaa kwa ajili ya kwenda kutandika kichwa chake, kukata shingo yake mtu yoyote ambaye ameshiriki katika kuleta uzushi ule, ikiwa yupo katika kabila lake la Aus. Yesu ni bwana mkubwa kabila. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye ameshiriki kuleta uzushi huu katika kabila la Ausi, mtume usipate tabu. Mimi nakutosheleza kabila la Ausi, mimi wanisumbui. Sawa? Tayyib. Walam yarda Sa'du ibn Ubada. Lakini Sayyidu al-Khazraj, ambaye ni Sa'du ibn Ubada, hakulidhika na maneno yale ya Sa'd ibn Mu'adh. Kwa nini? Hadha alqaul min Sa'di, hakulithika na neno lile la Sa'd, li anna asabi' al-ittiham, kwa sababu vidole vya kuashiria wale waliokuwa nafanya tuhma, kanat tushiru ila wahidin min qaumi Ubada, vidole vilikuwa vinaashiriwa kwa mtu mmoja ambaye anatokamana na ukoo wa Ubada ibn Sa'd ibn Ubada. Elewana vizuri. Kwa hiyo yeye hakuwafikiwa na Allah Jalla wa Azz kuwa na msimamo aliyokuwa nao mwenzake Sayyidu al-Aws, amani Sa'du ibn Mu'adh. Hakuwafikiwa kuwa na msimamo kama ule. Kwa hiyo lile neno lilosemwa na Sa'du ibn Mu'adh halikumfurahisha Sa'du ibn Ubada. Alikumfurahisha kwa sababu wale wanaotajwa vibaya walikuwa ni baadhi yao wapo katika kabila la Al-Khazraj. Fakadat taqa'u al-fitnatu baina al-hayyaini. Kwa hili pia ilikaribia kutokea fitna baina makabila haya mawili. Sawa? Kwa nini? Kwa sababu hii fitna imeanzishwa na watu wa Madina. Naam. Kwa sababu waliotuhumiwa ni watu wa Makka. Safwan pamoja na nani? Aisha. Tuelewana vizuri? Na watu wa Madina wakiongozwa na Abdullah ibn Ubay ibn Salul ndio waliosimamia hili, na huyu ni Mkhazraji. Tuelewana? Kumbukeni hapa nyuma kidogo, tuna maneno la irja'na ila al-madina la yukhrijanna al-a'azz minha al-athal. Haja poa hayo bado. Abdullah ibn Ubay ibn Salul kaenda kuleta balaa jingine jipya, lile la mwanzo alianzisha baada ya jeshi. Tuelewana? kwenye mazingira haya wakataka kuleta balaa jingine jipya kabisa baina Ausi na Khazraj. Aus na kiongozi wa Aus anataka kutetea heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sawa. Kiongozi wa Khazraj ambaye ni Saad ibn Ubada yanaangalia ile jambo, anaona linaweza likaleta mpasuko ndani ya kabila, sawa. Anaona kwamba hapana, tucheleweshe. Saad asema hapana, hawezi kumchafua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Shughulisha, wanamshughulisha kulikweli Mtume. Leo hii wametoka kuzungumzia habari ya kwamba sammin kalba kali yako lak, hatujatulia na hili, wanasema kwamba mke wake kipenzi kafanya uchafu wa zina. Tuelewana vizuri. Tayeb. Kama yuridu hal munafiqun walakin ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam fawwata alaihim al-fursa marratan ukhra wa atfa'a niran al-fitna. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawazuilia fursa ya kuleta tena fitna hiyo mara nyingine, akaizima, akazima moto wa ile fitna, hali karudi katika njia zake. Lakini istaathanat Aisha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam litamradha fi baiti abiha, alitaka idhini Ummul Mu'minin Aisha radhi za Allah ziwe juu yake aende akaugulie katika nyumba ya baba yake ambaye ni Abu Bakar Siddiq. Wa hunaka alimat bi khabari al-ifk, alipokuwa nyumbani kwake akajua uwazi kwa nini, kwa kile kinachosema kwenye mujtama kwamba huko mtaani huko habari iliyopo, wewe unaonekana ni mchafu, umefanya uchafu. Aliposikia habari zile, fafaraka hannaum, usingizi ukamuhama. Wa hiya tantathiru i'lam Allah nabiyahu bi bara'atiha bi ru'ya sadiqa, akiwa anasubiria Allah kumjulisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam juu ya usalama wake yeye Aisha, kwa kuoteshwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndoto. Watara annaha aqallu sha'anan, alikuwa anajiona kwamba yeye ni mtu mdogo mdogo, hana daraja ya juu. Min an yanzila fi amriha wahyu, eti ushuke wahai kuelezea habari yake. Alikuwa anajiona hana nafasi hiyo, nafasi yake ni nafasi ya chini. Lakini hakika Allah jalla wa ala la yadhlimu mithala dharra, adhulumu haki ya mtu hata kama itakuwa ni ndogo. Kwa hiyo ilikuwa ni munasibu, hata kama yeye anajiona daraja ya chini, na uhakika Aisha kwa na daraja ya chini, lakini kwa sababu kadhulumiwa kwenye kadhia hii, Allah huwa hakali kimya dhulma, ataibainisha tu. Wa ba'da shahrin min mu'anatiha wa mu'anati ar-rasuli alayhi salatu wassalam min hadha al-hadith, baada ya mwaka ya mwezi mzima wa majonzi na huzuni kwake yeye na kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutokana na simulizi hii ya uzushi, nazala alwahyu, ilikuwa ni mwezi mzima umepita, ndipo wahyu ukateremka. Bi ayatin fi bara'atiha, wahyu umeshuka na aya za kuonyesha utakatifu wa Ummul Mu'minin Aisha, wa mawqifin nasa, wa mawqifin nasi min hadhihi alfirya. Qur'ani imekuja kuelezea misimamo waliokuwa nayo watu kuhusiana na tukio hili na ahkamu za kisheria kuhusiana na tukio kama hili. Hapa napo palipendeza. Palipendeza, tukawa tuna misahafu mkononi tukazisoma hizi aya zote. Sababu sisi wote tunasoma tafsiri. Sawa? Tunasoma tafsiri. Sasa ni vyema kwa hapa tungesoma hizi aya neno kwa neno kuanzia mwanzo wa tukio mpaka mwisho wa tukio, zile aya zilizoshuka kwenye Qur'ani. Tutaelewana vizuri. Ah, tunafanyaje? Baada ya Jumatatu takapokuja na Sahih Muslim. Sikumbuki ile riwaya Imam Muslim umesanya hizi aya kwa urefu wake, nakumbuka zimekatwa katwa hizi aya. Lakini uzuri wa mambo tungezisoma zote. Kama ninavyosema, hapa sasa hivi tushapata munasaba wa kusoma hivi vitu. Ni bora kabisa tuvisome kabisa, sababu hata kama tutakuja kukutana nazo huko mbele itakuwa ni muraja. Kwa kama tunakubaliana, kama nakubaliana, kama tulivyokubaliana mwanzo, ni kwamba darasa lijalo tuchukue tafsiri zetu za Abdurrahman Nasir Saadi, japokuwa tutasoma tafsiri. Tunasoma aya tu kwa ujumla, sio? Halafu na Sahihi Muslim nitawashirieni hadithi namba ngapi katika kitabu cha Sahihi Muslim, tuje kuangalia hii riwaya kwa urefu wake. Sawa ikhwani, tayeb. Aya hizi zinaanza na kauli ya Allah jalla jalaluhu katika suratul Nur aya 11. Lakini katika mwanzo sura hii kuna mukaddima tamhidia, utangulizi wa hili ambalo linakuja kuelezwa. Aya 11 ndio imeanza kutaja tukio lenyewe. Lakini aya mwanzo Allah subhanahu wa ta'ala anasema suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinati la'allakum tadhakkarun. Hii ni sura ambayo tumeteremsha. Sawa? Suratun anzalnaha wa faradnaha, alafu tukataja ahkamu za kisheria ndani yake. Sawa? Wa anzalna fiha ayatin bayyinat, tukateremsha humo aya zilizokuwa zina ubainifu wa wazi kabisa, la'allakum tadhakkarun, ili mpate kukumbuka kama mnajisahaulisha. Azaniyatu wazani, mzinifu wa kike na mzinifu wa kiume, mkiwakamata mkathibitisha, fajilidu kulla wahida kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, watandikeni kila mmoja miongoni mwao mijeledi 100. Imeanza hapo. Sawa? Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, wala isiwachukulieni upole na huruma katika sheria ya Allah. Muda wa kuwa mmewakamata na ushahidi umetimia, basi hao natakiwa atandikwe bakora 100. Sawa ikhwani? Aya zikaanza kuleta ahkam za uzinifu, zikashuka zile aya mpaka zikazungumzia ahkam za tuhuma. Ukimtuhumu mwanamke kwamba kafanya uchafu wa zinaa, na hukumu hiyo inaingia pia kwa mwanamme, alafu wa lam yakul lahum shuhadau illa anfusuhum fajilduhum 80 jalda, wakawa hawana ushahidi isipokuwa nafsi zao, watandikeni mijeledi mingapi? 80. Wapi ya ikhwani? Aya zikazi zimetaja hivyo. Mwisho aya 11 ndio ikaanza kuja kutaja tukio lenyewe halisi. Innal ladhina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu sharran lakum, hakika ya wale walioleta uzushi huu ni kikundi miongoni mwenu, wala nyinyi msihesabu kwamba ni shari kwenu nyinyi, bali huwa khairul lakum, bali hili tukio ni khairi kwenu nyinyi. Hili tukio limekuja kama ni tamyiz, kama ni furqan, kuja kupambanua nani muhiq na nani mubtil. Ikhwan, tunaelewana vizuri? La tasabuhu sharran lakum, msidhania kuwa hii ni shari kwenu nyinyi, bali huwa khairul lakum. Likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm, kila mmoja miongoni mwao walioleta uzushi huu ana fungu lake aliyelichuma la dhambi. Walladhi tawalla kibarahu minhum, ama yule ambaye ameshikia bango hili tukio miongoni mwao, lahu adhabun alim. Hapa nakusudiwa nani? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Wazi ya ikhwani? Tayyib. وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ينفق على قريبه مصطح ابن أثاثة. alikuwa Abu Bakar Siddiq anatoa nafaka, anamsaidia ndugu yake wa karibu ambaye anaitwa Mistah ibn Uthatha ibn Khali Abi Bakar Siddiq, alikuwa ni mtoto wa mjomba wake Abu Bakar Siddiq. fa'inda ma khadha fi talwithi sum'ati Aisha, alipokuwa naye ameshiriki katika kwenda kuchafua heshima ya Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, aqsam, aliapia Abu Bakar Siddiq, alla yunfiqa alayhi, akasema sitakusaidia tena. Nenda kusaidia alafu wewe unaenda kutangaza ubaya kwa binti yangu bwana, wakati sio kweli. Tuelewane? Akasema naondosha msaada wangu. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha Qur'an akisema, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'a, wasiapie wale watu wenye fadhila miongoni mwenu na wenye ukunjufu wa maisha, wasiapie, an yu'tu uli qurba, kwamba hawatawapa watu wao wa karibu, jamaa zao wa karibu. Sawa? Wal masakin wal muhajirin, ambao ni maskini tena ni muhajirin. Sawa? Allah akasema wal ya'fu wal yasfahu, na wasamehe, wasahau yaliyopita. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, kwa nini nyinyi hamtaki Allah subhanahu wa ta'ala kukusameheni? Fa'ada Abu Bakri ila nafaqati alayhi, Abu Bakri akarejesha tena nafaka kwa yule Mistah ibn Uthatha. raghbatan fil maghfira, akiwa nataraji kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Riwaya hii iangalieni kwenye Sahih Muslim, hadithi ya 2770. Kienda kwenye Sahih Muslim, angalieni hadithi 2770, ndio mtaikuta riwaya hii ya qadhia ya Aisha radhiallahu ta'ala anha. Wadhi ya ikhwani, kwenye Bukhari imegusiwa tu kidogo, hadithi 4750. Hadithi 4750 imegusiwa kidogo tu, lakini imeitwa kwa urefu kabisa ndani ya Sahih Muslim, hadithi 2770. Wa'ataba al-Qur'an, na Qur'ani ikawalaumu. Ulaika an-nafara alladhina waqa'u fi haba'il al-munafiqin, wale watu ambao walituka katika kamba za watu wanafiki zikawanasa. Hamna wa Miftaha wa Hassanan, Qur'ani ikawalaumu Hamna binti Jahsh pamoja na Miftaha ibn Uthatha pamoja na Hassan ibn Thabit. Faqal Allah, katika aya 12 ndani ya sura hii akasema, laula idh sami'tumuhu, ni kwa nini nyinyi pale mliposikia maneno haya ya uzushi juu ya ummul mu'minin, sawa eh? Kwa nini ilipokuwa mmesikia maneno ya uzushi, dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira, kwa nini waumini wa kike na waumini wa kiume, wanaume waumini wa kiume na wa kike hawakudhania katika nafsi zao dhana njema? Waqalu, na kwa nini hawakusema hadha ifkum mubin, huu ni uzushi wa wazi kabisa? Kwa nini hawakusema hivyo? Sawa, maneno haya yakawa yameelekezwa kwa Hamna pamoja na Hassan pamoja na Mistah, lakini hukumu yake ni am likulli man yakhudhu fi mithli hadha, kila mtu ambaye anaanza kuropokwa na maneno mfano matukio kama haya, basi hukumu yake ni hiyo hiyo. Hapa sisemi kwamba sahaba aliropokwa, sawa, lakini kwa watu ambao watakakuja baadaye wakaropokwa na maneno mfano wa yale, basi wao watakuwa na hukumu kama hii. Wasajjala al-Qur'an dhalika al-mawqif, dhalika al-mawqif ar-ra'i' liulaika an-nafar min al-mu'minin alladhina waqafu min hadha al-ifk mawqif al-mu'min al-yaqdha والواثق ثقة كبيرة بآل بيت النبوة الذين طهروا من الدنس والأرجاس. Qur'ani ikasajili kisimamo hiki kizuri kwa lile kundi ambalo la waumini ambao walisimama kisimamo kizuri juu ya tukio hili la uzushi, wamesimama kisimamo cha muumini aliyekuwa makini tena mwenye amani na mwenye utulivu wa moyo wake juu ya familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao wametaharishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na makosa. Minhum, miongoni mwa hao waliosimama kisimamo hicho kizuri ni Abu Ayyub al-Ansari wa Ummu Ayyub al-Ansari Ansariya, ilikuwa na Abu Ayyub al-Ansari pamoja na Ummu Ayyub mke wake, mume na mke. Faqad nazala fi ulaik, faqad nazala fi haula'i qawluhu ta'ala, kwa hawa imetelemka kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala akisema, walaula, na ni kwa nini basi, idh sami'tumuhu, mliposikia maneno haya, qultum, kwa nini hamkusema, ma yakunu lana an natakallama bihadha, haikupasa kutu sisi tuzungumze maneno haya, subhanak, umetakasika wewe Allah, ahadha buhtanun adhim, haya ni maneno ya uzushi, tena uzushi uliokuwa mkubwa kabisa. Amepokea al-Imam al-Waqidi kwa sanadi iliyokuwa ni muttasil kutoka kwa Ummul Mu'minin Aisha, akisimulia sababu ya kuteremka aya hii, aya ya 16 katika suratul Nur, anasema radhiyallahu ta'ala anha, كان أبو أيوب الأنصاري حين أخبرته امرأته وقالت, alikuwa Abu Ayyub al-Ansari aliposimuliwa tukio hili na mke wake, mke wake akasema kumwambia Abu Ayyub, ya Aba Ayyub, ewe baba Ayubu, alam tasma bima tahaddatha an-nas, waje sikia anaozungumza na watu huko mtaani. Mke anamwambia mume, na hivi ndivyo ninavyokuaga eh, kwenye nyumbani unaanza kupewa umbea wa mtaani, sio? Haujasikia mambo ambayo yanasimuliwa na watu huko mtaani? Kana ma yatahaddathun, akauliza Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala an, kwamba ni nini wanachosimuliana watu huko mitaani? Fa akhbaratuhu biqawli ahli al-ifk, akamsimulia habari ya wale watu walioleta uzushi. Faqal, akasema Abu Ayyuba al-Ansari radiyallahu ta'ala an, ma yakunu lana an natakallama bihadha, haipasi kutu sisi tulizungumze hili. Subhanak, umetakasika e Mola wetu. Hadha buhtanun adhim, hakika huu ni uzushi mkubwa. Ikhwani fillah, hapa Allah subhanahu wa ta'ala anatuonyesha taufiki yake aliyomwafikisha Abu Ayyub al-Ansari katika kipindi kizito kama hiki, na ni wachache sana wanaowafikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na mawkifu kama hii kwenye kipindi kigumu kama hiki. Wengi wetu Allah ametupa mtihani wa kuwa ni ruwadul fitan, ni wateja wa fitna. Yani ikitokea fitna, sisi hatukuwa ni mighlaqu shar, tumekuwa ni miftahu shar, sio wenye kufunga shari, bali tumekuwa ni funguo za nini, za shari. Abu Ayyub al-Ansari asema ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha ifkun mubin, ikanukuliwa yakanukuliwa maneno yake ikawa ni Qur'an, subhanaka hadha buhtanun adhim. Allah asema, akiwanukuu hawa mabwana wanasema, Allah umetakasika, hakika huu ni uzushi wa wazi. Riwaya hii amepokea al-Imamu al-Bukhari katika sahihi yake, hadithi 7370, lakini imekuja kwa lafdhi kwamba anna rajulan min al-ansar, imekuja kwa lafdhu mubham kwamba mtu mmoja katika maansari, indama sami'a hadhihi al-firya, aliposikia uzushi huu, qala subhanak ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun adhim. Riwaya sahihu al-Bukhari haikusarihisha kwamba mwenyewe muhusika maneno hayo ni nani, lakini riwaya aliyotaja al-Imam al-Waqidi imekuja kubainisha kwamba aliyesema maneno hayo ni Abu Ayyub al-Ansari pamoja na mke wake Ummu Ayyub al-Ansari. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah katika Fathul Bari alipokuwa anasherehesha maneno haya yalipo ndani ya sahihu al-Bukhari, asema waqa'a 'inda bin Ishaq annahu Abu Ayyub al-Ansari, imetoka katika maghazi ya al-Imam Ibn Ishaq rahimahullah kwamba aliyesema maneno haya ni Abu Ayyub al-Ansari. Kwa hiyo al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah amefanya taayidi kauli ya al-Imam al-Waqidi kwamba hasa aliyokusudiwa ndani ya riwaya hiyo rajulun min al-Ansari, hapo muradi wake ni nani? Abu Ayyub al-Ansari. Tayyib, tumeelewana vizuri mpaka hapo? Tayyib. ويلحظ أن الآية التي أشار إليها ابن إسحاق هي التي فيها سبحانك هذا إفك مبين وليست التي فيها هذا بهتان عظيم وهموما فالمعنى واحد قد نزلتا في وقت واحد وبمناسبة واحدة فليس ببعيد أن من بين أسباب نزولها موقف أبي أيوب وأم أيوب وقد وافق الواقدي ابن إسحاق. طيب وقام الرسول صلى الله عليه وسلم حد القذف, أكسمميش أمتوم صلى الله عليه وسلم حد يوالي وليولي توزوشي على حسان كم تنديك حساني ومصطح وحمنا وتاواتات ولتنديك وكسباب يقوليتا مسألة ليوزوشي كما لفكوجة كوني sunani ya al-imam katika musnad wa al-imam al-bazzar, na sanadi yake ni hasanun, inafaa kwa al-ihtijaj. Amma Abdullah ibn Ubay ibn Salul alladhi tawalla kibar al-ifki falam yuqim alayhi al-hadd. Amma Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ambaye yeye alisimamia uzushi huu, yeye kwake hakusimamishiwa haddi, لأنه لم يترك دليلا ضده إذا كان يستوشيه أي يستخرجه بالبحث والمسألة ثم يشفيه ويشيعه ويحركه ولا يدعه يخمد. عبد الله ابن أبي بن سلول حكو سمامشي وحدي kwa sababu yeye haikuwa kuna dalili ya wazi juu yake. Matamko aliyotamka, ametamka matamko muhtamal, takallama bi kalimatin muhtamala, hakufanya tasrihi ya wazi, sababu asema ma salimat bihi wa ma salima biha. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, kusimamishiwa hadi ni tathir, wa man asaba min dhalika shay'an fa'uqiba bihi fahiya kafaratun lah au fahuwa kafaratun lah. Mtu yoyote ambaye atakuwa kafanya moja ya makosa aliyotajwa ndani aya hiyo, ikawa amesimamishiwa hadi, kusimamishiwa hadi ndio kafara yake, kwa maana akiadhibiwa hapa duniani hata kwenda kuadhibiwa tena akhera kwa kosa hilo hilo. Wazi. Sasa Abdullah ibn Ubay ibn Salul amethibitikiwa kwenda kuadhibiwa mbele Allah siku ya kiyama. Kwa angeadhibiwa kabisa hapa duniani, maana yake ni kwamba ingekuwa ni tathir, na Allah hakutaka kumtoharisha hapa duniani ili aende akapate adhabu yake akhira. Hii ni miongoni mwa sababu ambazo zimetajwa na ahlul ilmi katika kadhia hii. Kwa hiyo wamesema mwanzo hakufanya tasrihi ya tuhuma, katumia maneno yenye ihtimali. Na tuwezi kumsimamishia hadi mtu ambaye kazungumza maneno ambayo hayapo wazi. Sawa? Lakini pia kwamba kufanya makosa haya na kusimamishiwa hadi ni sababu ya kusafishwa, na huyu alitakiwa aende akakutane na janga lake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Tumeelewana vizuri ikhwani? Lakini katika siyaki hii ikatokea pia kadhia ya kuolewa Juwairia. Ilipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam karudi katika mji wa Madina, ja'atuhu Juwairia bintul Harith, alikuja mama anaitwa Juwairia bint Harith, wakati anaitwa Barra, anaitwa Barra bintu al-Harith ibn Abi Dhirar, fadhakarat wa dhakarat lahu makanataha fi qaumiha. Yeye mwenyewe akaenda kumwelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi nafasi yangu kule kwetu ni mtu wa kiasi gani, ni mtu wa kiwango gani. Alikuwa ni mtoto wa mfalme wa ukoo, mfalme wa kabila lile, sawa? Kwa ni mtoto mwenye hadhi, binti mwenye hadhi, akamwelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini alienda kumwelezea kwa maana kwamba mimi sifanani fanani na kuwa mtumwa kama hivi, na kwa sababu Thabit ibn Qais ibn Shammas ndo ambaye alikuwa amemiliki ubinti ule mgao ulipopita, yeye akawa madondokea kwa sahaba Thabit Shmadha ibn Qais ibn Shammas. Wazi? Ikawa amekwenda kwa mtume huyu mama kumwambia kwamba mimi huyu bwana kaniandikia, nikijikomboa nitakuwa huru, na mimi sina uwezo. Sawa? Uwezo mimi upo kwetu huko, lakini nimeshatekwa huku, sina chochote. Kwa naomba unisaidie mimi nitokane na hali ya utumwa niwe huru. Wapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam yule mama talabat minhu an yu'inaha fi qada'i kitabiha li'atq raqabatiha, alimuomba amsaidie kumpa pesa ya kumkomboa kutokana na ule mkataba aliofunga ili awe huru kutokana na utumwa ambaye alikuwa chini ya Thabit ibn Qais ibn Shammas, alladhi waqa'at fi sahmihi fa'arada 'alayha ar-rasul. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwashiria an yakhudhiya anha kitabataha, kwamba atamlipia gharama zile, wa yatazawwajaha, alafu atamuoa. Faqabilat, yule mama akaona neema kuolewa na mtume wa Allah. Sawa? Wakati huo anaitwa nani? Barra. Na leo maana Barra, kitu bora, ni jina ambalo lina tazkia ndani yake. Sawa? Haina. Falamma alima an-nasu bidhalik. Kwa hiyo mtume akamuoa, akamwacha huru akamuoa. Watu walivyojua kwamba mtume kamuoa huyu binti, ataqu man bi aidihi minas-saba. Mtume akawa, yani wale masahaba wakawaacha wale mateka waliokuwa katika mikono yao, wapo chini ya miliki yao, wanatokana na kabila la huyu mama. Wakawaachia huru. Wahum mi'atu ahli baiti, walikuwa ni watu 100 ambao ni watu wa ukoo wa huyu bibie Ummul Mu'minin, ikraman li ashali Rasul sallallahu alaihi wasallam fihim, kwa sababu ya kuleta heshima kwa wakwe za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama kanat imra'atun a'zam ala qaumiha barakatan minha, haikuwa mwanamke ambaye ana baraka kubwa kabisa kwa watu wake kama alivyokuwa huyu mama Juwairia, kama ilivyokuja kwenye riwaya ambayo ametaja al-Imam Ibn Ishaq na sanadi yake ni hasani. Ikawa huyu mama ni sababu ya kusalimika ukoo wake mzima. Ukoo wake mzima umesalimika kutokana na nini? Kutokana na wema wake. Sisi tumeelewana vizuri? Tayeb. Nadhani yale ya msingi katika kadhia hii yamekwisha. Kuna ahkam na durus na ibara ambazo tulikuwa tunazichukua kutokana na tukio hili, lakini kwa sababu muda umekwisha kabisa, hatuna muda ziada. Kwa ujumla, mtaangalia hii tukio kama lilivyo, mtaangalia namna gani. Kuna faida moja ya msingi sana Wanasema ulama wa tarikh, jaat mihnatul ifki muntawiyatun ala hikmatin ilahiyya istahadafat ibraza shakhsiyati nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib, sio hii. Kanat qissatul ifki halqatun min silsilati fununil idha wal mihan allati laqiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana min lutfillahi an kashafa Allahu zaifa Abu Talala sajala tarikh bi riwayatiha. Kuna faida moja muhimu sana. Faida moja muhimu sana. Yaani nawatajieni kwa maana yake. Imeletwa faida hii kwamba ili tukio limetokea, Allah alitaka kutufundisha. Pindipo anapotokea matukio kama haya, tuwe tuna mauqifu kama hii ambayo ipo walikuwa nayo wale watu waliotiwa nguvu na Qur'ani. Sawa? Lakini kuna upande wa pili, tutahadhari. Tusiwe katika kundi la wale watu ambao Qur'ani imewakosoa, imewasema vibaya kutokana na tukio hili. Na ni watu watukufu, wakina Hassan ibn Thabit, wakina Mistah ibn Uthatha, wakina Hamna binti Jahsh. Lakini kwa sababu waliingia katika maneno yale, ikawa wamesimamishiwa hadi. Sisi tujipe waadhi kutokana na hili, isije ikatokea matukio kama haya na sisi tukaingia kwenye kusema kama hivyo, tukastahikiwa kupata nini? Hadi. Tuelewana vizuri. Kuna watu walisikika wakisema hivi, mtu fulani bwana anasema ajazini, kama ajazini yule mtoto kampata wapi? Maana yake nini maneno? Maana yake nini? Amezini, na hili ni deni. Billahi alaikum, hili ni deni. Hili ni deni. Litakwenda kulipwa siku ya kadha. Maliki ya umeddin. Kwenye siku ya umeddin, hili deni litakwenda kulipwa insha Allah. Maona? Angalia. Zinaa katika sheria ya Uislamu inathibiti kwa mmoja wa zinifu wawili kukiri. Au mashahidi wanne wameona pete imeveshwa kwenye kidole. Ushahidi ambao kutokea hata katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtu mmoja labda atuhumiwa, mwenyewe anasema wallahi wa billahi wa tallahi sijazini. Alafu anakuja anasemaje? Elewana? Hii ni tuhuma. Hii ni tuhuma. Kwa faida, kuna kitu katika fiqh ya Kiislamu tutakuja kukutana nacho kinaitwa nikahu shubha. Kuna kitu kinaitwa nini? Nikahu shubha. Sawa? Au shubhatun fi nikah. Hii haitwi ni uzinifu. Hata kama patakuwa pamepatikana mtoto ndani yake, yule mtoto atakuwa ni mtoto wa halali, anarithi kila kitu kwa baba yake na mama yake. Muda wa kuwa palikuwa pana shubha ya sura kama ya ndoa, japokuwa kuna makosa katika ndoa. Kwa kama itatokea siku nyingine imekuwa hali kama hii, msiseme uzinifu. Semeni hapa na nini? Nikahu shubha. Mkisema ni uzinifu, mkafanya tasrihi ya maneno kama hayo, na daula ya Kiislamu ina nguvu, maanake ni kwamba tunatandika bakora. Sema nini mgongoni kwenu? Tuelewana vizuri. Nasallallahu assalama. Naam ya akhi. Sema hili. Sawa. Yaani huyu amezungumza, huyu pamoja na wale kina Saad ibn Muadh. Hawa walizungumza kwa saraha ya nyoyo zao kabisa. Sio tu kwamba jambo lile limekaa halielekeleweki, yani moyo wao ulikuwa na yakini kwamba hili jambo haliwezekani kuwa hivi. Na mimi nataka niseme kitu wakati nasimulia kipengele hiki. Kuna watu ambao Allah amewapa ilham. Yaani wao huwa wanaona miishirizo ya matendo tokea hapo anza. Kwa hiyo tukio linapoanza, ili mwisho wake atakuwa hivi. Kuna watu wa Allah, waja wa Allah wapo hivyo. Kwa hiyo watu kama hawa kina Abu Ayyub al-Ansari waliangalia yale mazingira kwa ujumla. Hapana. Kwa mazingira hili tukio aliweza likawepo. Kwa mimi ninapomjua Aisha alivyo, ninapomjua huyu nani, usahaba nani, Safwan ibn Mu'attal Ninapomjua hili tukio haliwezi kutokea. Mshaona? Jambo jingine kwa faida haraka haraka. Asili ni utakatifu, sio tuhuma. Kwa mtu yoyote ambaye atakuwa ana dini nzuri, ana akili nzuri, ana mwenendo mzuri, atabakia kwenye asili kwamba sio tuhuma mpaka uje uthibitishwe nini? Tuhuma. Sawa. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa